Ovoza Radyosu. Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 27-noyabr payshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Amerikaning Ferguson shahri bugun nisbatan tinch. AQShda shukronalik bayrami nishonlanmoqda.
Because of delays in the post-election government formation and the signing of the US-Afghanistan bilateral security agreement and the
AQSh Afg'onistonda oz sonli qo'shinlarini qoldirmoqda, missiya o'zgarmagan.
Qaysi tilda bo'lishdan qat'i nazar, bu gazeta kerak edi. Nimasi bilan o'zgacha? Yoshlar ishlaganiga bilinib turibdi u gazetada. Yurtimizda
O'shda millatlararo ahillikni targ'ib etuvchi yangi gazeta chiqmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
AQShning Missuri shtatidagi Ferguson shahri 2 kunlik tartibsizliklardan so'ng ancha tinch. Sud hay'atining qora tanli o'smirni otib o'ldirgan politsiyachini oqlovchi qarori shaharda va mamlakat bo'ylab noroziliklarga sabab bo'ldi. Kecha ob-havoning sovuqligi, qo'shimcha politsiya kuchlarining safarbar etilgani hamda bugungi shukronalik bayramidan oldin jiddiy to'polonlar kuzatilmagan. Odamlar kichik guruhlarda namoyish qildi. St. Louis shahar hokimiyati binosi qarshisida bir necha yuz odam to'planib, politsiyaga uyat deya xitob qildi. Voqea 9-avgust kuni ro'y bergan. 28 yoshli politsiyachi Darren Wilson 18 yoshli Michael Brownni bir do'kondan chiqib ketayotganida o'qqa olgan. Yigit bir necha joydan yaralanib halok bo'lgan. Brown do'konda o'g'rilik qilib sotuvchini do'pposlagan edi. Maxsus hay'at politsiyachini javobgarlikka tortish uchun asos yo'q deya uni oqladi. Biroq qora tanli aholi nazarida Wilsonning harakatlari negizida irqchilikni ko'rsa bo'ladi. Yaqinda o'yinchoq qurolini qo'lga olgan 12 yashar bola Cleveland shahridagi bog'da politsiyachi tomonidan otib o'ldirilgani ham qoralanmoqda. Sud uning ishini ko'ryapti. Qo'shma Shtatlar Suriyaning Raqqa shahrida hukumat aviatsiyasi hujumida o'nlab tinch fuqaro o'lganini qoralamoqda. Suriyalik faollarning ma'lum qilishicha, hujum Islomiy davlatga qarshi qaratilgan bo'lib, unda kamida 95 odam o'lgan. Shulardan 52 nafari oddiy suriyaliklar bo'lgani aytiladi. AQSh Davlat departamenti bayonotida aytilishicha, seshanba kungi voqea Suriya hukumatining inson huquqlarini poymol etish va xalqaro qonunlarni buzish amaliyoti ga mosdir. Suriyada 2011 yil martida hukumatga qarshi boshlangan isyon avval fuqarolar urushiga aylandi. So'ng mamlakatda islomiy jangarilar kuchayib, jabha ancha kengaydi. Mamlakatning sharqiy hududlari islomiy davlat nazoratiga o'tdi. Ayni damda hukumat, isyonchilar va jangarilar bir-biriga qarshi jang qilmoqda. AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya Islomiy davlatning Suriya va Iroqdagi pozitsiyalarini havodan nishonga olmoqda. Amerika rasmiylariga ko'ra, Afg'onistondagi harbiy amaliyotlarda qatnashgan jangavor samolyotlar Islomiy davlatga qarshi yo'naltirilmoqda. Xabarlarga ko'ra, Washington yaqin orada 6 pilotsiz samolyotini ham Afg'onistondan Suriya va Iroq frontlariga safarbar etmoqchi. Afg'on rasmiylarining bildirishicha bugun poytaxt Kobulda suiqasd bombachi portlovchi modda joylangan mashinasini Britaniya elchixonasiga qarashli avtomobilga urib, 5 kishining hayotiga zomin bo'lgan. Qurbonlardan biri Britaniya fuqarosi. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, hujumda 33 odam jarohat olgan, barchasi afg'onlar. Taliban xuruj uning ishi ekanini tan olib, xorijiy bosqinchilarni nishonga olganini ma'lum qildi. Hafta boshida Kobuldagi boshqa bir xurujda amerikalik 2 harbiy nobud bo'lgan. NATO bosh qo'mondoni AQSh generali Filip Bridlovning aytishicha, Ukraina sharqida hamon rossiyalik harbiylar harakatlanmoqda. Ular isyonchilarga hukumat qo'shinlariga qarshi kurashda yordam bermoqda, dedi general. Bridlov kecha Kiyevda bo'lib, rasmiylar bilan uchrashgan.
Inside Ukraine, we still see a large number of Russians who are involved primarily in training, advising, assisting.
Ukraina ichkarisida hali ham anchagina rus qo'shinlari borligini bilamiz. Ular isyonchilarni tayyorlamoqda, ularga maslahat bermoqda, ko'maklashmoqda. Jangovar qismlar yo'q, ammo Rossiya paras kuchlarga yo'l-yo'riq ko'rsatishmoqda, dedi NATO qo'mondoni. Unga ko'ra, Qo'shma Shtatlar Ukrainani moliyaviy tomondan qo'llab-quvvatlashga, harbiy jihozlar bilan ta'minlashga, sharqdagi vaziyat bo'yicha maslahat berishga tayyor. Bridlovning aytishicha, isyonchilar hududlarni kengaytirishga harakat qiladi. Moskva Ukrainada askarlari borligini inkor etadi. Unga ko'ra, isyonchilar safida jang qilayotgan Rossiya fuqarolari ko'ngillilardir.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Bugun Kashmirning Hindistonga qarovchi qismida 9 odam, jumladan 3 hind askari jangarilar o'qidan o'lgan. Armiya rasmiylariga ko'ra, 4 musulmon odam harbiy forma kiyib harbiy bazaga hujum qilgan, 3 nafari otishmada bo'lgan. Voqea Pokiston chegarasi yonida ro'y bergan. Xabarlarga ko'ra, jangarilarni birinchi bo'lib qishloq aholisi ko'rgan. Ular bilan otishmada 3 odam o'lgan. AQSh Ebola virusiga qarshi vaksinani yaratish harakatlari samara berayotganini aytmoqda. Vaksina ilk sinovdan o'tkazilgan.
The results with the higher dose were really quite favorable. Virtually all of the people who received
AQSh allergiya va yuqumli kasalliklarning oldini olish milliy instituti direktori Anthony Fauchining aytishicha, sinovda ishtirok etgan odamlarda Ebolaga qarshi immunitetning kuchaygani aniqlandi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, G'arbiy Afrikada virus 5700 odamning yostig'ini quritgan. Epidemiya sekinlashgan, ammo butunlay to'xtagani yo'q, deydi mutaxassislar.
When you're dealing with vaccines, there are always little glitches that arise that might delay it one way or the other, but for the most part,
doktor Fauchining aytishicha, yangi vaksina Eboladan eng ko'p zarar ko'rgan Liberiyada kelasi yil yozida qo'llanadi.
Good morning everyone. Happy Thanksgiving. I'm Matt Lauer and I'm coming to you live from
Bugun Amerikada shukronalik bayrami nishonlanmoqda. Bu oilaviy bayram bo'lib, dasturxon ko'rki kurkadir. Noyabr oyining 4-chi payshanbasida uydan yiroq joyda o'qiyotgan talabalar bayramni oilasida kutishni afzal ko'radi. Natijada yo'llar tirband bo'ladi, do'konlarda savdo chaqqon. Ertasiga qora juma nomini olgan kun bo'lib, erta saharda hamma yirik chegirmalar olish uchun do'konlarga oshiqadi. Ayrimlar esa savdo markazlari ochilmasidan bir necha soat oldin navbat egallaydi. Yirik shaharlarda parad namoyishlari o'tkaziladi. Prezident Barak Obama va uning oilasi bayram arafasida yo'qsillarni oziq-ovqat, kiyim-kechak bilan ta'minlovchi markazda bir necha soat xizmat qildi. Undan oldin esa Oq uyda kurkani af etish marosimi bo'lib o'tdi. Internet orqali odamlardan 2 kurkadan qaysi birining jonini saqlab qolish so'raldi. Oxir-oqibat 23 kilogrammli har ikki kurka ham omon qoldi. Ilk shukronalik kuni Amerikada 1621-yilda nishonlangan. O'shanda Yevropadan Amerikaga kelgan aholi qahraton qishdan keyin olingan mo'l hosil uchun Xudoga shukr qilib, bayram dasturxoni yozgan. 1789-yildan beri esa bu kun davlat bayrami deb e'lon qilindi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida AQSh Afg'onistonda osonlik qo'shinlarini qoldirmoqda. Missiya o'zgarmagan. O'shda millatlararo ahillikni targ'ib etuvchi yangi gazeta chiqmoqda. Prezident Obamaning o'gay buvisi BMTning tadbirkor ayol mukofoti bilan taqdirlandi. Kaliforniyadagi bandargohlarda tirbandlik sabab odamlar bayramdan oldin sovg'adan bebahra qolishi mumkin. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. AQSh rasmiylari 2015-yilda Afg'onistonda qoladigan qo'shinlarning soni kattaroq va missiyasi kengroq bo'ladi degan xabarlarga aniqlik kiritdi. Prezident Barak Obamaning so'nggi qaroriga ko'ra amerikalik askarlar faqatgina maslahatchi rolida emas, balki jangarilarga qarshi reydlarda ham ishtirok etishi mumkin. Shohruh Hamroh hikoya qiladi.
AQSh davlat departamentidan Jeff Ratke jurnalistlar bilan suhbatda Afg'on missiyasi rejalanganidek shu yil oxirida yakun topishini ta'kidladi.
Because of delays in the post-election government formation,
Afg'onistonda saylov natijasi, yangi hukumat tuzish hamda xavfsizlik bitimini imzolash ishlari kechikkani bois 2015-yilgi rejalarimiz ijrosi ham sal orqada. Shuning uchun mamlakatda qoladigan qo'shinlar sonini 9800 ga yetkazish vaqt oladi, deydi rasmiy. NATOga a'zo ittifoqchi davlatlar Afg'onistonda 2000 atrofida askar qoldirishi mo'ljallangan, lekin jarayon bir necha oyga kechikadigan bo'ldi. Vaziyatdan xabardor manbalarning bildirishicha, AQSh o'z askarlari sonini vaqtincha bir necha yuzga oshirib, bo'shliqni to'ldirishda yordamlashadi.
We're still having discussions with our NATO partners about the Resolute Support Mission and the resources.
Afg'onistonda harbiy missiyani davom ettirish va buning uchun qancha resurslar kerakligi borasida ittifoqchilar bilan hali ham maslahatlashyapmiz, deydi Pentagon so'zlovchisi Admiral John Kirby. Obama Afg'onistonda harbiy missiyani kengaytirishga buyruq bergani, maslahatchi deya ta'riflangan askarlar janglarda bevosita qatnashishi haqida o'tgan hafta New York Times gazetasi xabar bergan edi. Avvalgi bayonotlardan farqli ravishda Afg'on hukumati yoki xorijiy qo'shinlarga tahdid solgan jangari guruhlarga qarshi amaliyotlar olib borishga ruxsat berilgan, deyiladi maqolada.
There's going to be two missions for our troops going forward. One is to support resolute support.
Admiral John Kirby so'zlariga ko'ra, Afg'onistonda AQSh qo'shinlari oldidagi vazifa ikki qismdan iborat. Birinchisi, mahalliy armiyani treningdan o'tkazish va ularga maslahatchilik qilish. Ikkinchisi, aksil terror operatsiyalarida qatnashish. Amerika askarlari terrorchi guruhlar ketiga tushish va ulardan o'zini himoya qilishga haqli, deydi Pentagon rasmiysi.
We'll be members of Al-Qaeda or Al-Qaeda affiliated networks.
Terrorchi guruhlar deganda Al-Qaeda va u bilan hamkor guruhlar. AQSh xavfsizligiga tahdid deb ko'rilgan barcha tizimlar nazarda tutilyapti. Yana bir yangilik, New York Times nashri va Associated Press agentligining xabar berishicha, Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani tungi reydlarni taqiqlash to'g'risidagi buyruqni bekor qilgan. Talibonga qarshi kurashda muhim hisoblangan mazkur taktika sobiq prezident Hamid Karzay tomonidan man etilgan edi. Yangi yildan boshlab Afg'on maxsus kuchlari bunday reydlarni qayta boshlaydi. Ayrim hollarda AQSh maxsus kuchlari ham ularga qo'shilishi mumkin. Janubiy Osiyo bo'yicha ekspert Rafiq Dosani Hamid Karzay va Obama ma'muriyati o'rtasida bo'lgan munosabatlarni sovuq urushga qiyoslaydi.
We now have a situation where I think he welcomes greater activism by the White House.
Ashraf G'ani esa Oq uyning taklif va tashabbuslariga ochiq, chunki biladiki, Afg'on qurolli kuchlari hali ham zaif va mamlakatni mudofaa qila olishi uchun ancha yordam kerak. Iroqda bo'lgani kabi islomiy davlat singari jiddiy tahdidlarga mahalliy armiya bas kela olmaydi, deydi mutaxassis.
It's going to be very hard for him to face.
Rafiq Dosani fikricha Afg'on rahbarining qarori ijobiy bo'lib, mintaqada tinchlik qaror topishiga hissa qo'shadi. Qo'shma Shtatlar va NATO Afg'onistondagi strategiyani chuqurroq va puxtaroq ishlab chiqishga harakat qilayotganiga ham, deydi u, Iroqdan olingan saboqlar sababchi. Shohruh Hamro, Washington.
Qirg'izistonda etnik nizolarga sahna bo'lgan O'sh viloyatida yashayotgan xalqlar birligi va ahilligiga e'tibor qaratgan yangi bir nashr chiqa boshladi. Biz deb nomlangan ushbu gazeta qirg'iz va o'zbek tillarida nashr qilinmoqda. Ko'ngilochar ijtimoiy oilaviy nashr deb yuritilayotgan ro'znoma bag'ri kenglik, millatlararo ahillik kabi qadriyatlarni tarannum etishi ko'zda tutilgan. Tafsilotlar bilan jamoatchi hamkorimiz Muhiddin Zarif.
Biz deb nomlangan ro'znoma O'shdagi Intimoq teleradiokompaniyasi qoshida chiqa boshlagan. Zikr qilingan teleradiokompaniya 2 yil muqaddam Qirg'iz hukumati hamda xalqaro tashkilotlar hamkorligida ochilgan bo'lib, qirg'iz, rus va o'zbek tillarida faoliyat yuritadi. Yangi ro'znoma muharriri Davron Nasibxonov gapiradi.
Intimoq kompaniyasining ochilishidan maqsad millatlar o'rtasidagi do'stlikni tiklash edi va biz gazetasining ham asosiy maqsadlaridan biri shu. Elektron ommaviy axborot vositalarini tanish imkoniyati bo'lmagan vaqt masalasida boshqa masalada mana shunday auditoriya bor ekan, biz mana shuni ko'rdik va ularni mana shu axborotdan chetda qolmasligi yana bir tomoniki, o'sha bir gazeta o'qish, umuman o'qish madaniyatini, o'qish unutilib ketmasligi degan masalalar bor. Shu jihatdan ehtiyoj bor edi. O'zbek matbuotida bo'shliqlar ko'p deb o'ylayman, ya'ni bozor bo'sh.
Demak, ehtiyoj o'rganildi. Bu gazeta, yangi ro'znoma kimlar orasida tarqatiladi? Adadi qanday?
Gazeta hozircha 2 tilda chiqyapti. 2 tilda ham alohida chiqyapti 1300 tirajdan. Biz gazetani ijtimoiy ko'ngilochar gazeta deb mana shu yo'nalishda olib borishga harakat qilyapmiz. Sotsial ijtimoiy muammolari, masalan, aytaylik, muhojirlik, muhojirlarning uyda qolgan oilasi, shu kabi masalalar yoritilib boradi. Yoshlar bor. Umuman oilaviy bir gazeta deb atash mumkin buni.
Gazetaga biz degan nom qo'yildi. Albatta, bu biz ramziy ma'noga ega.
Qirg'izistonda yashayotgan har bir millat, qaysi bir millat vakili bo'lishidan qat'iy nazar, umumiy qirg'izistonlik degan bir nomda bo'lish kerak va hammasi teng maqomda bo'lish kerak degan g'oyani ilgari suramiz. Qirg'izistonliklar bari bir ekanligi, biz hammamiz bir ekanligimiz.
Endi buni moddiy tomoni qanday bo'ladi? Oyoqqa turib olish uchun albatta bir sarmoya kerak.
Moddiy tomon hozir faqatgina Intimoq radio kompaniyasini o'zi topgan televideniya, radio reklamalari orqali topgan mablag'ga chiqyapti gazeta. Bu albatta unchalik katta bir mablag' emas. Gazeta haqiqiy bir gazeta bo'lish uchun, haqiqiy bir raqobatga dosh bera olish uchun juda katta mablag' kerak aslida. Gazeta uzoq vaqtlarda meva beradigan sharaf turiga qiyoslash mumkin. U tezda bir foyda keltirmaydi, tezda oyoqqa turib ketish yoki hatto o'zini oqlashi ham juda ham qiyin. Hozir ichki imkoniyatlardan foydalanyapsiz. Balki kelajakda loyihalar yozish, balki boshqa bir tashkilotlar ko'magini olish imkoniga ega bo'lamiz. Rejalarimiz juda ham ko'p, umid qilamiz shunda.
Ma'lumki, 2010 yil voqealari ortidan Qirg'izistonda o'zbek zamon ommaviy axborot vositalari safi keskin toraygan edi. Keyingi 2 yil davomida Qirg'iz hukumati xalqaro tashkilotlar moliyaviy ko'magi bilan aholining turli guruhlari, jumladan o'zbek ahlining ona tilida axborot olish imkonini kengaytirish chora-tadbirlarini ko'ra boshlagan. O'sh davlat universitetining o'zbek filologiyasi kulliyoti rahbari Ravshanbek Tursunov mulohaza yuritadi.
Qaysi tilda bo'lishdan qat'iy nazar, bu gazeta kerak edi. Nimasi bilan o'zgacha? Bu yoshlar ishlaganligi bilinib turibdi bu gazetada. Yurtimizda, shahrimizda bo'layotgan yangiliklar, ikki xalq o'rtasidagi do'stlikni ifodalovchi maqolalar, san'atkorlar haqida, bu ham yaxshi narsa. Bir adabiyot sahifasi bo'lsa yaxshi bo'lar edi alohida. Qancha ko'p matbuot bo'lsa, shuncha gazetxonlar o'rtasida bir yaxshi fikrlar paydo bo'ladi, aniq ma'lumotlar o'qiydi. Endi qo'pol qilib aytganda, ko'cha gaplaridan ko'ra gazeta ma'lumotlari menimcha ma'qulroq. Shuning uchun yana bitta gazeta paydo bo'lganligi men uchun quvonarli hol.
Endi ayrim mutaxassislar aytadi, keyingi paytlarda o'zbek zabon aholi orasida gazetalarga nisbatan qiziqish ancha pasaygan deb aytiladi. Shu so'nib borayotgan qiziqishni jonlantirish uchun endi nima qilish kerak bo'ladi? Ya'ni ommaviy axborot vositalariga qiziqish.
Ali qiziqish yo'q desak, unda to'g'ri bo'lmagan bo'ladi. Hatto boshqa respublikalardan keladi yurgan gazetalarni ishlab yurishadi kioskalarda, so'rashadi. Lekin o'sha bizda ali gazetalardagi maqolalarni, gazetadagi o'sha rubrikalarni rang barangligini ta'minlash zarurmikin deb bilaman. Qiziqarli materiallardan iborat bo'lishimmikin, kitobxonni, gazetxonni qarashlarini bir hisobga olsammikin degan bir fikr bor. Lekin nargis savolingizga javob bor. Nimagadir kundalik tashvishlarimiz, o'zimiz bilan özümüz bugün bir zamanda yaşayatmış mı? Kitap okuşu, gazete okuşu imkanı olmayaptı mı? Ki manalı internet, televizyonu, radyoya, köprü gazetenin önünü basıkları yaptı mı?
Kırgızistan'dan Amerika Avazı Radyosu için Muhuddin Zarif.
Prezident Barak Obamaning o'gay buvisi shu kunlarda Amerikada. U BMTning tadbirkor ayol mukofoti bilan taqdirlandi. Keniyada yashovchi keksa ayol vatanida kambag'al bolalar va beva bechoralarga yordam berib tanilgan. Bu maqsadda ta'sis etilgan jamg'arma hozirda Keniyaning Kogelo shahrida maktab va kasalxona qurishni rejalamoqda. Prezident Obamaning otasi aynan o'sha yerda tug'ilgan. Nabahor Imom va hikoya qiladi.
94 yoshli ayol o'zini Mama Sara Obama deb tanishtiradi. Bu yoshda Keniyadan Amerikaga kelib ketish oson emas. Yo'l uzoq. Butun hayotini ta'limga bag'ishlagan onaxon Nyu-Yorkdagi bir maktabni borib ko'rdi. Tarjimon orqali bolalar bilan muloqot qildi. Maktabda yaxshi o'qisangiz hammasi zo'r bo'ladi, deydi u. Amerika rahbarining otasiga o'gay ona bo'lgan bu ayol vatanida beva bechoralar va yetimlarga yordam berib tanilgan. Yoshligida unga o'qishni hech kim o'rgatmagan.
She said she never went to school. She was denied an education, but she loves education.
Maktabga bormaganman, ta'lim olish imkoni bo'lmagan menda, deydi u. Ammo doim o'qishga intilganman. Shu sabab barcha farzandlarimni o'qitdim, jumladan prezident Obamaning otasini ham, deydi onaxon.
Mane mommy adwat nyithindo som kata mar ng'ato dhano en dhano mayudo.
Chunki o'qimishli odam mustaqil bo'ladi, o'zini boqa oladi. Shuning uchun har bir bola bilim olishi kerak, deydi Sara Obama. Aynan shu sababdan faol yetimlarga ta'lim olishda yordam beradi. Mama Sara Obama jonbozligi uchun Birlashgan Millatlar Tashkilotining tadbirkor ayol mukofotiga sazovor bo'ldi. U boshqarayotgan jamg'arma Keniyaning Kagelo shahrida maktab va kasalxona qurmoqda. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
AQSh va Osiyo o'rtasidagi savdoda Janubiy Kaliforniyaning Los-Anjeles va Long-Beach portlari muhim rol o'ynaydi. Har kuni bu ikki port orqali 1 milliard dollarlik tovar olib o'tiladi. Ammo bayram mavsumidan oldin ish turib qolgan portlar tirband. Rojdestvo mavsumi tadbirkor Lian Lian uchun yilning eng daromadli payti, ammo mahsulotlarni mijozlarga yetkazishning doim ham imkoni bo'lmayapti. Lian oy boshida portga kelib tushgan yukini haligacha olgan yo'q. Mijozlarim tovarga muhtoj, ammo yukini ola olmayapman, nima qilishni bilmayapman, deydi u. Odatda bunga 2 kundan 1 haftagacha vaqt ketadi. Endi esa qachon olishini bilmayapti. Long Beach porti mutasaddilariga ko'ra, tirbandlikka bir necha sabab bor. Muammolardan biri konteynerlar ortiladigan shassilarda. Bandargoh xodimi Li Petersonning aytishicha, yuk mashinalari konteynerlarni tashish uchun shassilar yetarli emas.
Up until the last couple of years, the chassis were owned by the shipping companies. But in recent years the shipping companies
yaqin 2 yilgacha shassilar yuk jo'natadigan kompaniyalarga qarashli edi, biroq keyin bu shirkatlar ulardan voz kechib, shassilar endi kema flotlari qaramog'iga o'tdi. Ular esa shassilarni terminallardagi yuk mashinalariga vaqtida uzatish tizimini yo'lga solgani yo'q hali, dedi Peterson. Yana bir muammo shuki, konteyner tashuvchi kemalar oxirgi yillarda 50%ga kattalashdi. Demak, ular endi ko'proq konteyner ham sig'diradi. Biroq ularni tashish uchun yuk mashinalari haydovchilari yetishmaydi, deydi Craig Merrillis, kasaba uyushma a'zosi.
The conditions are so bad, the pay is so low. And the problems are so serious for these workers.
Ish sharoiti juda yomon, kam haq to'lashadi. Muammolar shu qadar jiddiyki, ishchilar ko'p turmasdan ketib qolyapti, deydi u. Yuk mashinasi haydovchisi Martin Solis ham ishdan ketishini o'ylayapti. Uning aytishicha, yukni portda tushirishga 2 soatdan 4 soatgacha vaqt ketadi.
I'm making it 9 hours.
Ammo kecha bu ish 9 soatga cho'zildi, deydi u. Yuk tashuvchi kompaniyalar manfaatlarni himoya qiluvchi uyushma va port ishchilari kasaba uyushmasi o'rtasida kechayotgan kontraktga doir muzokaralar ham ishni sekinlashtirmoqda, deydi haydovchi Solis.
The guys who working at the flip machines supposed to they got to start like a 8 o'clock, 8 a.m.
Uyushmadagi haydovchilar ishni ertalab soat 8 da boshlashi kerak, ammo ular ishga 8:45 da kelishadi, deydi u. Tinch okeani dengiz uyushmasiga ko'ra, uyushma yuzlab layoqatli ishchilarni portlarga jo'natishdan bosh tortmoqda. Bu esa kemalarning to'planib qolishiga yana bir sabab. Biroq uyushma bu ayblovni rad etadi.
Those exaggerations and distortions try and point the finger at the union when in fact the industry and employers have been responsible for massive congestion problems.
Ular bo'rttirib yolg'on so'zlab uyushmani aybdorga chiqarmoqchi. Aslida esa tirbandlikka shu sanoat vakillari va ularning xizmatchilari aybdor, dedi Craig Merrillis. Dengiz uyushmasining bildirishicha, bayramdan oldin hududdagi boshqa portlar, kasaba uyushmalari ham ishni sekinlashtirgan. Biroq port mutasaddilarining aytishicha, yilning bu paytida bayram yuklarining katta qismi allaqachon omborlar va do'konlarga tarqatib chiqilgan. Lian esa tovarlarni o'z vaqtida olishdan hanuz umidvor. Mening yukim yetib kelgani yo'q hali. Bayramdan keyin esa bu narsalarni sotishdan foyda yo'q. Hech kim olmaydi, deydi u. Kontraktga doir muzokaralar tugamas yoki boshqa muammolar bartaraf etilmas ekan, Lianning kutishdan boshqa iloji yo'q.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
AQShning Missuri shtatidagi Ferguson shahri 2 kunlik tartibsizliklardan so'ng ancha tinch. Sud hay'atining qora tanli o'smirni otib o'ldirgan politsiyachini oqlovchi qarori shaharda va mamlakat bo'ylab noroziliklarga sabab bo'ldi. Kecha ob-havoning sovuqligi, qo'shimcha politsiya kuchlarining safarbar etilgani hamda bugungi shukronalik bayramidan oldin jiddiy to'polonlar kuzatilmagan, odamlar kichik guruhlarda namoyish qildi. Qo'shma Shtatlar Suriyaning Raqqa shahrida hukumat aviatsiyasi hujumida o'nlab tinch fuqaro o'lganini qoralamoqda. Suriyalik faollarning ma'lum qilishicha, hujum Islomiy davlatga qarshi qaratilgan bo'lib, unda kamida 95 odam o'lgan. Shulardan 52 nafari oddiy suriyaliklar. AQSh Davlat departamenti bayonotida aytilishicha, seshanba kungi voqea Suriya hukumatining inson huquqlarini poymol etish va xalqaro qonunlarni buzish amaliyotiga mosdir. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.